Et af de stærkeste argumenter, eller en af de største motivationer, der overhovedet er for at leve for Gud, det er at vide, at Jesus han kommer. For dem, som ikke kender Gud, så er det, håber jeg i hvert fald, en motivation at vide, at Jesus kommer og dømmer. Det er en motivation til at tage imod ham, inden det er for sent. For os, og det gælder os herinde, går jeg ud fra, for os, der allerede kender Jesus, for os, der allerede tror på ham, allerede har givet vores liv til ham, så er det, at han kommer igen for at velsigne sit folk, en enorm motivationsfaktor for så os at leve for ham. Malakias' bog, som vi kommer til at afslutte i dag, den består af 7 forskellige opfordringer fra Gud til hans folk. Og de er alle sammen baseret på en eller anden måde på, hvordan folket de lever i synd. Gud han starter med at udtrykke sin enorme kærlighed til folket, hvilket de ikke rigtig forstår. Det afviser de. Og det er måske deraf, at resten af opfordringerne handler om, hvordan de lever i synd. Fordi at deres fundament er forkert. De har ikke startet med at lytte til Guds kærlighed. Og som sagt, så kommer der 6 opfordringer mere. Og det vi nu nærmer os afslutningen af bogen, så begynder Gud at tale om, hvordan vi hver især skal leve i lyset af, at han kommer igen. I lyset af, at Jesus han kommer. Så vi åbner til Malakias kapitel 3, hvor vi er nået til vers 13. De første 9 vers fra 13 til 21, de handler om, at Herren han dømmer. Vers 13. Det er hårde ord, I bruger mod mig, siger Herren. I spørger, hvad har vi sagt om dig? I siger, det er nyttesløst at tjene Gud. Hvad opnår vi ved at holde hans bud og gå sørgeklædt for herskers herres ansigt? Nej, de overmodige vil vi nu prise lykkelige. De klarer sig godt, skønt de handler ugudeligt. De sætter Gud på prøve og kommer godt fra det. Herren mener, at folket bruger hårde ord mod ham. Og det gør han, fordi de siger, at det er nyttesløst at tjene ham. Der er ikke nogen pointe. Det giver ikke nogen mening. Vi får ikke noget ud af det. Og endnu en gang, som vi har set gennem hele bogen, som er velkendt igennem hele det gamle testamente, så forstår folk ikke, at de har gjort noget som helst forkert. Men de siger, hvad har vi sagt om dig? De kan ikke engang huske, de kan ikke engang tænke, eller begynde at overveje, om de muligvis kunne have sagt et eller andet, der var hårdt om Gud. De slynger bare ud, hvad har vi dog sagt? Vi har da ikke sagt noget forkert. Det er nyttesløst at tjene Gud, siger de. Prøv en gang at tænke tilbage, fordi nu når vi står i sidste kapitel i det gamle testamente, prøv at tænke tilbage på hele det gamle testamente. Prøv at tænke på, hvad Gud han gjorde for Abraham. Hvad Gud gjorde for folket gennem Moses. Hvad Gud gjorde for folket efter Moses, da han tog dem ind i det forjættede land. Da han udholdt dem til trods for deres synd. Da han var med dem gennem fangenskabet, bragte dem ud af fangenskabet. Og nu står vi i hele det store perspektiv, relativt kort efter fangenskabet, og folket siger, det er jo nyttesløst at tjene Gud. De har fuldstændig glemt, hvem Gud er. De har ham slet ikke i deres tanker. Alt, hvad Gud har gjort for dem, siger de bare, det er nyttesløst. Jeg kommer ikke engang tæt på, og jeg vil ikke engang prøve at diskutere, hvor langt jeg er fra at være lige så god som Gud. Men det er jeg ikke. Men hvis jeg havde gjort bare en tiende del af, hvad Gud havde gjort, en hundrede del af, hvad Gud havde gjort for sit folk, og hvad man jeg havde gjort, det måtte komme og sagde til mig, du er da lige meget. Så ville jeg da være ramt. Så hvad vil de gøre, nu når de ikke vil tjene Gud, nu når de ikke kan se pointen i det? Jamen, de vil ære de overmodige, står der. Dem vil vi prise lykkelige. De klarer sig godt, skønt de handler ugudeligt. Så alle dem, der gør alt det forkerte, alle dem, der lever i synd, alle dem, der lever væk fra Gud, det er de rigtige mennesker. Dem skal vi ophøje. Dem skal vi følge. Det er det, folket står og siger. Og det er en interessant sætning, at de står, de overmodige vil vi nu prise lykkelige, de klarer sig godt. De så mod Gud Og så sagde de, det der med at leve et retfærdigt liv, det der med at leve godt og rigtigt, det er lige meget, vi vil hellere klare os godt. Vi vil hellere have alle verdens goder. De vil hellere have belønningen nu, end når Jesus han kommer og belønner. Og det er nemt. Det er en nem fælde at fange i og falde i. Intet mindre end 2 gange siger Paulus i det nye testamente noget i stil med, I skal ikke blive trætte af at gøre det gode, det som er ret. Fordi vi til sin tid skal høste, blot vi ikke giver op. Til sin tid. Det er så nemt også for os i dag at tænke, nej, jeg vil have min belønning nu. Jeg plejer at vente maks 29 dage fra den første måned, hvor jeg har arbejdet en hel dag, til jeg får min løn. Og det er mere end rigeligt, jeg burde være ulønnet. Til sin tid skal vi høste, så bliv ikke trætte af at gøre det gode, det som er ret. Også selvom vi først får dividenderne i himlen, eller når Jesus vender tilbage, hvad end der kommer først af de to. Der står også noget andet interessant om de her mennesker, som folket ser op til. I den seneste opfordring, sidste gang vi var i Malakias, der sluttede vi af på en ret positiv tone. Vi taler en masse om tiende, vi taler en masse om, hvad israelitterne gjorde forkert i forhold til deres tiende, det er jo altid en spændende ting at tale om, men vi sluttede af med, at Gud han udfordrede dem. Han satte dem på en positiv prøve, som handlede lidt om, hvem kan give den anden mest. Kan Gud give mest, eller kan israelitterne give mest? Det var sådan en, vi prøver lige hinanden, hvem kan være bedst mod den anden? Det var egentlig en meget sjov, positiv prøve. Men de her mennesker, som israelitter nu ønsker at se op til, de sætter Gud på prøve, og de gør det på en helt anden måde. Der er prøven den samme, som folket var kendt for at gøre gennem hele det gamle testamente. Hvor langt i vores synd kan vi gå? Lad os prøve Gud af. Lad os se, hvor langt, hvor tæt på kanten vi kan komme, uden Gud han dømmer. Så de er lige blevet opfordret til den her positive prøve, og de vælger at sige nej, vi vil hellere den her. Vi vil hellere teste hans tålmodighed, end vi vil teste hans velsignelse. Så det er den generelle holdning blandt folket, vi ser her. Men det er jo heldigvis ikke den eneste. For der er nogen, der siger, det er nyttesløst at tjene Gud. Men, vers 16. De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. Der blev skrevet en bog, for Herren skulle erindre dem, erindrer dem, der frygter ham og agter hans navn. Folket er fordærvet, som helhed, et bredt perspektiv. Men der var som altid en lille bit del af folket, en lille rest tilbage. Måske 10-11 mennesker, det skal jeg ikke kunne sige. Men en lille rest blandt folket, som stadig frygtede ham. Som stadig levede for ham. De her mennesker, står der, de talte sammen. De opmuntrede hinanden i troen på Gud. Måske fandt de sågar en gammel skriftrulle at læse op fra. Delte deres fortolkning af det. Lidt ligesom vi gør nu. De gik imod strømmen i folket. Imod afgudsdyrkerne. Imod de her pengedyrkere, hvis man kan kalde dem det. Og så tilbad de Gud i stedet for. Og jeg elsker den næste, der står den anden halvdel af verset. Det er et af mine yndlingsvers. Ikke bare i den her bog, men i hele Bibelen. Den er også nem at huske. Malakias 3:16. Den reference plejer at være nem. Der står, der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn. Det er ikke fordi, at Gud han ville gå hen og glemme folk, hvis ikke han fik skrevet dem ned. Han er ikke julemanden, som er nødt til at have sin liste. Det er bare en understregning. Det er en måde, det er en billedlig måde at sige, Gud han husker på de her mennesker. Gud han elsker og værdsætter så højt og så meget, når hans folk tilbeder ham. Når de taler om ham, når de opbygger hinanden i troen. Når de agter ham, når de lever for ham. Sæt selv alle mulige andre ord på. Han gør så meget. Han går så meget op i det. At han siger her, de skal huskes. Han lytter intensivt. Og så skriver han det ned. Lidt ligesom, når vi skriver noget på en liste, når vi gerne vil være helt sikre på, at vi husker det. De fleste ting husker vi alligevel, men gerne være helt sikker. Der skal lige understreges. Jeg forestiller mig lidt, og det er et fjollet billede, men jeg synes, det er meget sjovt. Jeg forestiller mig lidt, Gud sætter sig over i lænestolen. Det er en sabbats eftermiddag. Der er ikke noget arbejde. Han sætter sig. Han finder sin bog frem. Bogen bliver åbnet, og han læser. Nej, det var den dag, hvor Malakias og Nehemias, de sad og byggede hinanden i troen. De talte om mig. Og dagen efter, jamen, der gik de ud, og de proklamerede mit ord. De levede for mig. Og siden herover, det var den dag, hvor Grete, hun sad med sine veninder og delte sin tro. Og her, vi har, Jonas, han er hernede. Dem vil jeg huske. De står mit hjerte nær. Det er fjollet. Sådan sidder han ikke. Men jeg tror, det er det der pointen. Gud, han elsker dig. Og Gud, han elsker at se ned, se på dig, og vide, at du elsker ham tilbage. Det er lidt ligesom, og her bliver det måske lidt mere jordnær, men det er lidt ligesom, når en far henter sin knægt ned i børnehaven, og han så kommer løbende med åbne arme og giver et kram, så smelter hjertet. Det er sådan, Gud han har det, når han kigger ned på os. Og ser, at vi kommer løbende mod ham. Ser, at vi taler om ham. Prøv at tænke på, hvilken glæde dit eget hjerte fyldes med, når du ser et billede af dine børn, af dine børnebørn, dine nevøer og niecer. Mine børn, fordi dem er vi alle sammen vilde med. Prøv at tænke på den glæde, I fyldes med. Det er den glæde, Gud han fyldes med, når han kigger ned på sine børn. Når han åbner sin bog og ser dig skrevet i den. Det er alt sammen lidt meget sentimentalt, men det er det, der står. Gud han husker på det, når vi lever for ham, når vi sætter ham først. Og det er vores motivation for ikke at blive trætte af at gøre det gode, det som er ret. Vi ved, at belønningen kommer. Jeg læste flere forskellige bibelkommentatorer faktisk, som foreslog, kan vide om Gud en dag, han åbner den her bog, for lige at vise os, hvor vi står skrevet. Se, her der så jeg dig. Her der så jeg dig. Her der så jeg dig. Jeg ved det ikke. Det står der ikke noget om, men Gud husker det. Gud, han belønner af noget. Alt, hvad vi gør for ham. Alt, hvad vi gør, hvor vi sætter ham først. Så mist ikke modet. For Gud er trofast. Der er flere bøger nævnt. Ja, der er mange bøger i Bibelen. Men der er flere bøger nævnt på den her måde. Bøger, hvor navne er skrevet ned. Bøger, hvor ting er skrevet ned. De fleste af dem handler om, hvem der er skrevet op til henholdsvis evigt liv og evig fortabelse. Det handler om, hvorvidt vi er frelst, eller ikke er frelst, af Guds nåde selvfølgelig. Men den her bog, den handler ikke om, hvorvidt vi er frelst. Det handler om, hvad vi gør med den frelse. Det handler om, hvad vi gør med den nåde, Gud har givet os. Men det er ikke det hele, der foregår i de her vers. Det var bare yndlingsverset, vers 16. Fordi Gud han bliver ved i de her vers med at tale om dem, der frygter ham. De er centrum i det, vi nu skal se på Jesus' andet komme i vers 17. Den dag, jeg griber ind, siger herskers herre, skal de være min ejendom. Jeg vil skåne dem, som en far skåner den søn, der tjener ham. Der kan I atter skelne retfærdigt fra uretfærdigt. Ham, der tjener Gud, fra ham, der ikke gør det. Nu kommer den dag, der brænder som en ovn. Der bliver alle de overmodige og alle, der handler ugudeligt, til strå. Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger herskers herre, så der hverken bliver rod eller grene tilbage. Når Jesus han kommer igen, og det gør han på den dag, jeg griber ind, står der. Det er den store herrens dag, og hvis du vil have et mere dybdegående studie af det begreb, så se nogle af de tidlige undervisninger, især i Joels bog og i Zakarias' bog. Men den dag er typisk, når Jesus kommer tilbage, de sidste tider. Den dag, han griber ind. Når det sker, så vil dem, der frygter og ære Gud, de vil blive gjort til hans ejendom, står der. Andre oversættelser har det sågar, at de bliver hans juveler, eller hans højt agtede eller højt værdsatte, specielle ejendom, skattede ejendom. I Guds øjne, der er vi en helt speciel skat. Hvis du skulle være i tvivl fra verset ovenover, så understreger han det i hvert fald her. Vi er en skat, der er værd at dø for i Guds øjne. Vi er en skat, der er værd at sælge alt andet for. For bare at kunne købe os. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi ser ud på hele universet. Som Gud han ejer. Stjerneparade efter stjerneparade. Galakser. Solsystemer. Og så vælger Gud at sige, at den der fæsende lille menneskeslægt, som ikke kan finde ud af at leve rigtigt 24 timer i træk, det er min skat. Alt andet er ligegyldigt ved siden af et menneske. Det er min skat. Det er os, han har kastet sin kærlighed på. De skal være min ejendom. Og den dag, hvor han griber ind, Herrens dag, der vil hans ejendom, dem der frygter ham, dem der ærer ham, dem der lever for ham, dem der er frelst ved tro på Jesus, er et andet ord at sige det på, de vil blive skånet. Mens de overmodige, de ugudelige, det er dem vi lige hørte om op i vers 14 og 15, de vil blive straffet. Det er den hårde sandhed, der står lige her. Der er kun et sted at slippe for straffen. Og det er i Jesus Kristus. Det er ved at høre til dem, som agter hans navn. Læg mærke til, hvor simpelt det egentlig er der i vers 16. De, der frygter Herren. Dem, der frygter ham, står der igen. Og dem, der agter hans navn. De skal være min ejendom. Jeg vil skåne dem, som en far skåner den søn, der tjener ham. Der er ikke nævnt alle mulige store, flotte, svære, besværlige ting. Der er ikke nævnt alt muligt, vi skal gøre. Jo, der står, at de talte med hinanden. Ikke, at der står, at de skulle gøre det, men der står, at de gjorde det. Så selv hvis det var kravet, tal med hinanden, hvor I viser, at I har taget imod mig, at I frygter mig, at I agter mit navn. Det er det eneste, der skal til. At vi stoler på ham. At vi tager imod ham. At vi tror på ham. Så vil vi være blandt dem, der bliver skånet. Vers 20. Men for jer, der frygter mit navn. Så vi har lige hørt om dem her, der de overmodige, de ugudelige, som bliver straffet. Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fedekalve. I skal trampe de ugudelige ned, så de bliver som støv under jeres fødder. Den dag jeg griber ind, siger herskares herre. Og han springer lidt frem og tilbage. Måden, jeg så det på første gang, jeg læste, det var, at han taler om dem, der frygter ham. Og han lytter intensivt til, hvad det er, de siger, når de taler om ham. Og så går han over til at beskrive, at de er hans juvel, de er hans ejendom. Dem vil jeg skåne i de sidste tider. Når jeg er, så er der de andre, de er ugudelige. De skal blive straffet. Men lad os tale om dem, der frygter mit navn. For det er dem, jeg går op i. Det er næsten sådan, jeg læser det, at Gud han siger det. Jeg vil tilbage til at tale om dem. Dem, der frygter mit navn. For dem, så skal retfærdighedens sol stråle frem. Langt de fleste tolker det her som værende Jesus. Han er retfærdighedens sol. Han er den eneste, som levede det retfærdige liv. Og i det, at han levede det retfærdige liv, så stråler det mod os, som en sol stråler. I det, at vi bliver varmet af solens stråler, så bliver vi også retfærdige af hans stråler, i det vi tror på ham. Under hans vinger er der helbredelse. Ikke bare for en forkølelse, men for syndens sygdom. I det vi bliver flyttet fra mørkets magt til lysets kingdom. Det er lidt på engelsk nogle gange det hele. Fra mørkets magt over i Guds søns rige, lysets rige. Hvis vi kun taler om det fysiske univers, nu taler vi om hele universet før, og galakser. Hvad er det største? Det er solen. Jo, der er stjernesystemer, der er større, men i de stjernesystemer, der er der bare en større sol. Det er altid solen, der er det store. Det er derfor, det hedder et solsystem. Det er det, det hele centrerer sig om. Solen er bare det største. Det er den største magt, den største styrke, den største energi, vi overhovedet kan forestille os, hvis vi lige tager Gud ud af ligningen. I det fysiske univers, der er det uden sammenligning det største. På overvej, hvis nogen tog en lommelygte og sagde, at den her har 4 af de der store D-batterier, og så lyser op mod solen og siger, haha, jeg vinder. Der er bare ikke noget, der kommer i nærheden. Og ligeledes er der ikke noget, der er til at sammenligne med Jesus. Og vi, ligesom at vi ikke kan stå med en lommelygte ved siden af solen og sige, se, nu hjælper jeg. Nu er der lys. Så kan vi heller ikke lægge noget oven i Jesus' værk. Vi kan ikke hjælpe på den magt, han allerede har vist i hans værk. Vi kan lige så godt droppe det. Han er retfærdighedens sol. Og så føler Gud behov for alligevel igen at tale om de ugudelige. Fordi det er den sandhed, vi er nødt til at indse, selvom vi nogle gange ikke har lyst. Fordi modsat dem, der frygter Guds navn, så vil de ugudelige, som ikke frygter hans navn, som ikke tror på Jesus, dem der afviser Gud, de vil blive trampet ned, står der. Og på en eller anden mærkværdig måde, så står der, at I, altså jer, der frygter mit navn, I skal trampe de ugudelige ned. Så de bliver som støv under jeres fødder. Det er ikke et af mit yndlingsvers. Slet ikke, når jeg står herop og skal forklare, hvordan vi, som stoler på Gud, skal være en del af dommen over andre mennesker. Men det er det, der står. Vi læser i det nye testamente, hvordan vi først bliver bortrykket for at være sammen med Jesus, og når han vender tilbage for at dømme verden, så er vi der med ham. Så det nye testamente passer fint ind i, hvad der står her. Hvordan det helt præcis fungerer, det ved jeg ikke. Der står ikke mere beskrevet end det her. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er Jesus, der er, så at sige, overdommeren. Vi har ikke retfærdighed til at skulle dømme andre mennesker. Men Jesus har. Og i det, at vi kommer med ham, så har vi åbenbart en del i den dom, ifølge det her vers. At de bliver som støv under jeres fødder. Det taler om den totale dom, den uundgåelige dom. Men det svarer også på det spørgsmål, der var i det allerførste vers. Hvad opnår vi ved at tjene Gud? I opnår slip for det her. I opnår det, som Gud lige har beskrevet i versene inden. I opnår at blive hans juvel, hans ejendom. I opnår at blive skånet på dommens dag. Det var svaret på det, de gik rundt og sagde om Gud. Hvad opnår vi ved at tjene ham? Og vi har ikke på samme måde et bud, som vi ligesom skal overholde for at opnå noget. Det hører til den gamle pagt. Vi har en anden pagt. Og den pagt, der har vi ikke særlig meget, vi skal gøre. For Jesus, han siger, at den eneste gerning, der er, det er, at vi skal tro på ham, som Gud har sendt. Nemlig Jesus. Og så kommer han lige med et enkelt bud. Et nyt bud. At vi skal elske hinanden. Vi kender alle sammen verset, at derved skal folk vide, at I er mine disciple. At I har indbyrdes kærlighed til hinanden. Det er vores bud. Og hvad opnår vi ved at gøre de ting, ved at leve for Gud? Vi får lov til at stå på den rigtige side. Vi får lov til at stå sammen med retfærdighedens sol. Vi får måske lov til at få læst op af den bog, han har skrevet om os, når han kommer tilbage. De sidste vers fortsætter samme tema. Men hvor vi nu har hørt primært om, at Gud skal komme, at Jesus kommer tilbage og dømmer, så skal vi nu høre på, hvordan vi forbereder os, eller snarere, at vi skal forberede os på, at Gud han kommer, på at Jesus han kommer. Fordi som en fortsættelse af at have talt om det, at han kommer, så kommer Herren med den sidste opfordring, som afslutter bogen, som afslutter hele det gamle testamente. Vers 22. Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, lovbudene og retsreglerne for hele Israel. Husk loven. Husk loven. Det er den sidste opfordring i det gamle testamente. Husk den pagt, som er central for hele det gamle testamente, for hele Guds forhold til Israel. Der bliver ikke nævnt pakten med David, fordi den er ikke central for hele Israel, for hele det gamle testamente. Den er central for David, for Judas stamme, og i forlængelse Messias, og dermed for alle, også for hele Israel, men den handler om Judas stamme. Der står heller ikke, at vi skal huske pakten, som Gud gav til Noah, om at verden ikke vil blive oversvømmet igen. For den er ikke sådan videre central for Israel. Og vi kunne blive ved. Der er mange forskellige pakter, men der står, husk min tjener Moses' lov. Husk, hvad der skete gennem Moses. Det, som grundlagde hele Israel som nation. Den siger Gud, hvad jeg skal huske på. Igen, det er selvfølgelig ikke den pagt, vi lever under. Men vi kender noget til den. Vi ved, hvad det er. De 10 bud og så videre. Det er den lov, Gud han taler om. Og selvom det ikke er vores pagt, så er det det, Gud har ville sige til dem, der lyttede til det her første gang. Det er højst relevant for dem, fordi de var stadig under den pagt. Det var det, de kendte. Men vi husker blot tilbage på den her lov, som værende det, der forbereder os på frelsen. Hvis du ikke har hørt billedet før, så er det i hvert fald værd at tage med hjem i dag, at vi ser loven, os kristne, vi ser loven som et spejl. Vi kigger, ser loven, vi ser, hvad der er rigtigt, og i det vi ser det, så ser vi tilbage i vores eget spejlbillede, hvad der ikke er rigtigt. Vi ser vores eget liv spejlet i loven og finder ud af, at vi lever ikke op til det. En kæmpe idiot, han vil tage det spejl og sige, så må jeg hellere blive ren ved hjælp af det spejl. Fordi det har jo lige vist mig, at jeg er beskidt. Hvem vil rense sig selv med et spejl? Hvem vil prøve at retfærdiggøre sig selv gennem loven? Det gør man ikke. Men loven viser os, at vi er beskidte. Så vi ved, at vi skal gå hen til det sted, hvor vi kan blive renset. Jesus Kristus. Og det er det, vi husker, når han siger, husk min tjener Moses' lov, lovbudene og retsreglerne for hele Israel. Så husk de ting, hold dem i baghovedet, i det vi læser det næste vers. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Vi har lige læst om, at Herrens dag kommer med dom for de ugudelige og med frelse for dem, der frygter Guds navn. Og den dom, den er sikker. Men Gud han er nådig, og Gud han ønsker ikke, at de ugudelige skal fortabes. Så hvad gør man, når man ser nogen på vej ud mod en afgrund? Man advarer dem. Man sender profeten Elias. Hvem bedre til at advare nogen? Ikke bare en profet, som tilfældigvis hedder Elias, ligesom en anden havde heddet det før. Profet døn Elias, står der. Og hvis I prøver, og I kan nok ikke tænke så langt tilbage, for det er 2.000 år siden, eller undskyld, 2.400 år siden, at det her det er skrevet. Men hvis I prøver at sætte ind i deres situation. Profeten Elias var en, som alle kendte i Israel. Alle vidste, hvem han var. Historisk figur. Kundig for Herren. Fantastisk gudsmand. Og han, for dem, der læste det her første gang, der er han cirka lige så lang tid tilbage, som Christian den 4. han er for os i dag. Hvem kender ikke Christian den 4.? Hvem ved ikke, hvor stor og mægtig en konge han var for Danmark? Okay, måske ikke lige så sej som Elias. Men vi ved altså, hvem Christian den 4. er. Der er ingen af os, der er i nærheden af nogensinde at have mødt ham, fordi det er 400 år siden, han levede. Men det er på samme måde, når han siger, se, jeg sender profeten Elias. Så alle de tanker, der kommer frem i folket. Åh, Elias. Jamen, det var en, der talte imod afgudsdyrkelse lige meget hvad. Det var en, der stod op imod den forfærdelige konge og den forfærdelige dronning, lige meget hvad det kostede ham. Det var en, der advarede folk om Guds dom. Og ham ønsker Gud at sende igen. Fordi han ønsker ikke, at folket skal fortabes. Han ønsker, at de skal advares. Og det siger så meget om, hvem Gud han er. Jo, han er retfærdig. Han er nødt til at straffe. Hvis der nogensinde skal være et evigt paradis, så er der nødt til også at være et sted, hvor alle dem, der ønsker at ødelægge det paradis, de bliver holdt væk. Og i og med, at det sted ikke er paradis, ikke er, hvor Gud er, så er det nødt til at være et absolut forfærdeligt sted. Det er kun logisk. Han er nødt til det. Men han ønsker at få så mange med over, som overhovedet muligt. Og derfor så sender han profeten Elias, lover han. Og det her, det bekræfter bare, hvad bogen indledte med at sige. De allerførste ord, der stod, Herrens ord til Israel, jeg elsker jer. Til trods for alt, hvad vi har læst i den her bog, til trods for alt, hvad vi har læst i det gamle testamente, om hvor langt væk fra Gud folk i livet, så siger han, jeg elsker jer, og jeg ønsker at advare jer mod den kommende dom. Jeg ønsker at have jer med over. Og det gælder for enhver. Gud, han løber efter dem, der løber væk fra ham. Og vi kan ikke bare se på, at der kommer en eller anden person, der er død 400-500 år før, uden også at tale om, hvad i verden det også betyder. At en person, som ikke længere lever, han skal komme. Og han skal komme før Herrens dag. Vi ser det opfyldt på to forskellige måder i det nye testamente. Først og fremmest så ser vi, at Johannes døberen, han kom i Elias' ånd og magt, står der, eller ånd og kraft. Han kom for at gå foran Jesus, gå foran Herren. Ligesåvel som der står her, at profeten Elias bliver sendt til jer, før Herrens dag kommer. Der står også her, at han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre. Det er en anden måde at sige, at folk skal omvende sig. Folk skal vende sig. Det var akkurat, hvad Johannes døberen han prædikede. Omvendelse. Der står om Johannes døberen, som sagt, at han skal komme i Elias' ånd og kraft, og han skal gøre det for at vende fædres hjerte til deres børn, og give ulydige et retfærdigt sind, og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Det står i det nye testamente, Lukas 1:17. Lyder det som noget, der afspejler det her kapitel? Og der står også andre steder, at Johannes er Elias, som skulle komme. I Matthæus 11:14. Så når vi ser på det her vers, så i overført betydning, så var Johannes døber Elias, der skulle komme. I overført betydning, for han var jo ikke Elias. Men han kom i hans ånd og kraft. Og han kom for at bane vejen for Jesus. Han opfylder alle de ting, der står her. Han kom for at fortælle om, at den lov, som I har spejlet jer i, som viser I beskidte, den er ikke nok, men der kommer en. Der kommer en, som hjælper. Der kommer en, som har frelsen. Men det er ikke det hele. Fordi der står også her, vers 23, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige, altså den store og frygtelige dag. Det kan kun tale om de sidste tider. Den dag, hvor Jesus kom første gang, er aldrig beskrevet som den store og frygtelige dag. Det er beskrevet som frelsens dag. Men ligesom at Jesus han kommer tilbage, så kommer Elias også tilbage. For endnu en gang at bane vejen for Jesus. Og endnu et dejligt sted, hvor det står ikke ordret, men det er bare 99% af alle bibelkommentatorer, der er enige om, at åbenbaringen 11 taler om to vidner, hvoraf den ene er nødt til at være Elias. To vidner, som kommer få år før Jesus han vender tilbage. Og det de gør, det er at omvende folk. Det er at proklamere Guds ord. Der er ikke nogen mere passende end Elias til at gøre det. Man debatterer altid i åbenbaringen 11, hvem det andet vidne er. Og grunden til, at man diskuterer, hvem det andet vidne er, det er, fordi alle er enige om, at det ene af dem er i hvert fald Elias. Og vi kommer ikke til at gå 100% i dybden. Hvis I vil høre om det, så ved jeg, at René har undervist om det, og det ligger på hjemmesiden. Men vi tror på, at Elias han kommer tilbage. Ligesom der står her i åbenbaringen 11. Det, der til gengæld er interessant, det er, jamen, når nu at Johannes Døberen, han var Elias, men ikke var Elias. Fordi han kom i hans ånd og i hans kraft, og Jesus siger sågar, han er Elias. Men samtidig så var han jo ikke en genopstanden udgave af Elias. Han var Johannes Døberen i sit eget læme, i sin egen sjæl, i sin egen ånd. Hvad så med ham her i åbenbaringen 11? Fordi der står, se, jeg sender profeten Elias til jer. Det er svært at tro, at profeten Elias ikke bliver sendt. Og jeg tror, det er akkurat derfor, at vi læser historien om Elias, som langt de fleste af kender, at Elias han blev taget op til himlen i en ildvogn. Ikke slået ihjel, ikke begravet, men taget op til himlen i en ildvogn. For at han i 3.500 år gammelt læme en eller anden dag skal vende tilbage til den her jord. På overvej, hvor mægtigt et syn det måtte blive. En gammel krøbling. Ej, han har selvfølgelig levet sammen med Jesus i himlen, ikke? Men 3.500 år gammel mand skal komme tilbage og tale om, hvem Jesus er. Det tror jeg er noget, der kan omvende folk. Så jeg tror på, at Elias vender fysisk tilbage. Den rigtige Elias, den oprindelige Elias. Og det bliver et helt fantastisk syn. Vi er der heldigvis ikke. Vi er bortrykket, tror jeg på. Vi er med Gud i himlen. Men det bliver et fantastisk syn. Mit syn på, hvem det andet vidne er, det må I få en anden dag. Men pointen er, det som Gud prøver at sige i de her vers, det er, der kommer en dom. Den store og frygtelige dag kommer. Men jeg sender min profet på forhånd for at omvende så mange som overhovedet muligt. Og det, vi tager med os for det, det er, at Jesus han kommer. For os er det ikke en stor og frygtelig dag. For os er det en stor og fantastisk dag, at Jesus han vender tilbage. Det er det, Bibelen beskriver. Og vi bør leve i forventning om, at han kommer. Vi behøver ikke frygte det. Vi behøver ikke at kalde det den store og frygtelige Herrens dag. Men vi kan glæde os til det. Og hvordan lever vi så i den forventning? Fordi det er nemt nok at forvente, at noget sker. Jeg vil ønske, at når min kone fortæller min søn, at far han kommer hjem snart, så var han i så fantastisk stor en forventning til det, at han stod ude foran døren og trippede som en hund eller et eller andet, og bare glædede sig til, at far han kom hjem. Det gør han ikke. Han ser guld i gris eller et eller andet. Det er, hvad det er. Det er også okay. Men den der forventningens glæde, det er den Gud, han ønsker, at vi skal leve med. At vi tripper for, at Jesus han kommer tilbage. Og hvordan ser det ud rent praktisk? De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. Der blev skrevet en bog, for Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn. Dem, der glæder sig til, at Jesus han kommer, de lever velvidende, at han kommer. Og de ønsker at agte ham, de ønsker at ophøje ham, de ønsker at tale om ham. leve med ham. De ønsker, som det nye testamente beskriver det, at være i gang med det, som Herren glæder sig til at se, når han kommer tilbage. Det er sådan, vi ønsker at leve vores liv. Det er sådan, vi lever i forventning om, at han kommer igen. Så lad os gøre det. Og lad os tage de ord her, når vi ser, hvor meget Gud han elsker os. Hvor højt han værdsætter os. Lad os tage det som motivation for at elske ham tilbage. Og leve for ham. Og sådan slutter ikke bare Malakias, ikke bare de små profeter. Det vil også være sigende nok i sig selv, men hele det gamle testamente. Det slutter med en opfordring om at være klar til, at Jesus kommer. Dem, der hørte det her, de skulle være klar til, at han kom første gang. Men det, der blev sagt, var, at de skulle være klar til den store og frygtelige dag. Det vil sige, den vi stadig venter på. Den vi stadig lever i forventning om. Meget af det gamle testamente handler om, hvordan vi skal leve. Hvad vi skal gøre for at være retfærdige. Det handler om at se ind i det spejl og prøve at fjerne så meget af det skidt, vi har siddende, som overhovedet muligt. For at blive retfærdige. Og vi ser meget det samme med de små profeter, som vi nu afslutter. Men det slutter alligevel af med et nyt testamentligt budskab. Slutter af med at fortælle os, at det ikke er ved vores magt, det ikke er ved vores styrke, men det er ved Guds ånd. Det er gennem retfærdighedens sol, at vi bliver gjort retfærdige. Lad os bede. Herre, tak. Tak for det. Tak, at lige meget, hvor nedslående nogle af de her tekster må være, som handler om, at Guds folk ikke lever op til det, de skal, så har du guldkorn. Og vi ved fra Hebræerbrevet, at hvert et skrift taler om dig, Jesus. Og det gør det her så sandelig. Herre, tak, at du er retfærdighedens sol, der skinner ned på os, som giver os lys og varme og frelse. Herre, det priser vi dig for. Hjælp os til at leve med den her forventning. Herre, må du give den til os. Vi kan ikke oparbejde det her selv, men må du plante den her forventningens glæde i vores hjerter. For herre, vi glæder os til at se dig. Til at blive frelst fuldstændigt fra det her syndens legeme og være sammen med dig. Vi priser dig, herre. Amen.